Ert News Radio 105,8.
It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man way down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he feels satisfied is when he's on a drunk. Mothers, tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. I've got 1 foot on the platform and the other foot on the train. I'm going right back on down to New Orleans to wear that ball and chain. In New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My God, I know I'm one.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, βράδυ Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου 2025. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότης σας στον νυχτερινό καθρέφτη, στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Ξεκινήσαμε με το The House of the Rising Sun, όχι από τους Animals, αλλά από το φάντασμα, λέει, του Johnny Cash, τον David Radcliffe. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται και στο earthecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει. Σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κάποτε, όπως έλεγε ο Σαββόπουλος, στα γήπεδα αναστέναζε. Τώρα με τους αγρότες κλείνει τα σύνορα στους Εύζωνες, εισβάλλουν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα και βγάζουν και selfies υπερήφανοι. Η φράση «δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα» είναι αστεία. Γίνεται συχνά. Ακόμα και στον άγνωστο στρατιώτη βεβήλωσαν κάποιοι. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν το έκαναν αυτό, νομίζω πως θα ήταν στη φυλακή. Το φαντάζεστε αλήθεια, όποιος έχει ένα αίτημα δίκαιο ή όχι, διότι υπάρχουν και αυτά, καμουφλαρισμένα ως δίκαια, να κλείνει τους δρόμους της Autobahn στην Γερμανία ή το Heathrow στο Λονδίνο. Όλοι ξέρουμε την απάντηση, εδώ όμως όλα είναι εφικτά. Η Guardian κάνει σήμερα θέμα την εισβολή των αγροτών σε αεροδρόμιο της Κρήτης, ωραία δημοσιότητα για τη χώρα, για την ιστορία και επί της ουσίας οι αγρότες ζητούν λύσεις στα προβλήματα που πλήττουν την παραγωγή τους με κύρια αιτήματα την μείωση του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τα προϊόντα τους καθώς και την άμεση αποζημίωση για τις ζημίες που έχουν υποστεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό είναι κατανοητό από τον πολύ κόσμο. Ξεκάθαρο και μη κατανοητό δεν είναι όλο το άλλο που συμβαίνει. Δύο πρόσωπα, οικεία σε μένα, αμφότερα, ανακοίνωσαν σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά όχι συνεννοημένα, ότι πάσχουν από καρκίνο. Είναι η ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη, που την είχαμε φιλοξενήσει πρόσφατα εδώ στο στούντιο του Πρώτου, πριν από μερικούς μήνες. Από καρκίνο στο αίμα πάσχει. Και ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής, από τους πιο καλούς και έγκριτους δημοσιογράφους που έχουμε. Στη θέση του βασικού άρθρου στην εφημερίδα, πάντοτε λιτό και επί της ουσίας, έγραψε προημερών ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και αρχίζει ο αγώνας του. Αγώνα που δίνουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας και το καλό νέο όμως είναι ότι με την εκπληκτική εξέλιξη της ιατρικής, ειδικά στην ογκολογία, ο καρκίνος δεν είναι πια ανίατη ασθένεια. Η μη είδηση της ημέρας ότι συνέβη τροχαίο με εγκατάλειψη στην Ξάνθη, δύο νεκροί χωρίς δίπλωμα ο οδηγός. 1384 μέρες αμήνεται η Ουκρανία της εισβολής της Ρωσίας που ήδη έχει κατακτήσει και προσαρτήσει εδάφη στην δική της επικράτεια. Τα νεότερα σήμερα εν περιλήψη από την βρετανική Guardian. Ο Πούτιν θα έπρεπε να είχε αποδεχτεί την συμφωνία του Τραμπ. Τώρα η κατάρρευση της οικονομίας της Ρωσίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση του Πούτιν, γράφει ο Σάιμον Τίσντολ, σχολιαστής στην Guardian για εξωτερικά θέματα. Η Ευρώπη έχει τα μέσα και θα αυξήσει και άλλη πίεση στη Ρωσία, δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν. Ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας έχει πλήξει σκληρά τους απλούς Ρώσους και η επιδεινούμενη κατάσταση είναι πιθανόν να πυροδοτήσει και μεγάλες εντάσεις. Ο Βολοντίμ Ζελένσκι δήλωσε ότι συνομιλίες με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία ήταν επικοδομητικές αλλά όχι εύκολες. καθώς στράφηκε στις προγραμματισμένες διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες τις επόμενες μέρες. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στίβ Βίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρετ Κούσνερ, και πρόκειται να συναντηθεί και με τον Κιρ Στάμερ, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Εμμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και τον Φρίντριχ Μέρς της Γερμανίας στο Λονδίνο τη Δευτέρα για συνομιλίες σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ανάρτηση της ημέρας. Τέτοιες μέρες θυμάμαι πάντοτε τον συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, που με τα βιβλία του με πλούτησε όσο δεν μπορώ να πω. Ήταν 6 Δεκεμβρίου του 2014 όταν βρέθηκε μαχαιρωμένος, νεκρός, στο διαμέρισμά του στην Κυψέλη. Αυτό που θυμάμαι είναι οι φιλίες που έκανα στη ζωή μου και η γνωριμία μου με τη γυναίκα μου, λέει ο ίδιος. Οι γονείς μου και ο αδελφός μου, αυτές είναι οι μεγάλες χαρές στη ζωή μου. Παρότι με τον πατέρα μου είχα τρομερή κόντρα, και αυτό φαίνεται στο «Μηχανάκια», το πρώτο έργο του συγγραφέα. Στις φιλίες έλεγε κανείς ότι ήμουν τυχερός, αλλά δεν συμφωνώ. Τις φιλίες τις προκαλεί κανείς, τις δημιουργεί. Δεν πέφτουν οι άνθρωποι από τον ουρανό. Το Χατζηδάκι, τον Βοιατζή, τον Ξαρχάκο, τον Βούλγαρη είναι δώρα Θεού τα οποία προκάλεσα. Το μεγάλο μου σχολείο, συνεχίζει ο Κουμανταρέας, ήταν το καφενείο Βυζάντιο, διότι εγώ δεν έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Είμαι αμόρφωτος, έχω μόνο χαρτί γυμνασίου. Και μπορώ να πω ότι είμαι λίγο περήφανος γι' αυτό. Πειράζει? Θα ήθελα να ξεχάσω όσες φορές φάνηκα κακός στη ζωή μου. Θα ήθελα να ξεχάσω την υπαλληλική μου ιδιότητα που κράτησε ως το 1980, οπότε και πέθανε ο πατέρας μου. Σκέφτομαι όμως κατά λίγη ότι αυτά τα χρόνια με έμαθαν να κοιτάζω τους ανθρώπους όχι αφιψηλού. Στάθηκα στον ίδιο χώρο με ανθρώπους που δούλευαν σκληρά και υπήρξα κι εγώ ένας από αυτούς και με έμαθαν την καθημερινή ζωή. Το υπαλληλίκι με απομάκρυνε από τα φιλολογικά σαλόνια. Οι νέοι συγγραφείς σήμερα είναι λίγο κακομαθημένοι με αυτό. Απόσπασμα από συνέντευξη στην Όλγα Σέλα για την Καθημερινή του 2007. Εδώ είμαστε λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 8 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης μας, ναι, στην παραγωγή της εκπομπής θα μου περάσει αυτό νομίζω. Είναι η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης και καλησπερίζω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Παναγιώτης Λάμψιας. Δημοσιογράφος στην Καθημερινή, σχολιαστής στη τηλεόραση του Sky. Θα σκανάρουμε μαζί ό,τι ξεχωρίζει από την σημερινή δημοσιογραφία, εγχώρια και διεθνή, και θα το συζητήσουμε μαζί. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
Χαρά μου πάντα να σε νομιλώ μαζί σου.
Και εμένα επίσης. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε τώρα, εσύ στο τέλος αυτής της ημέρας, τι έχεις σαν περίληψη μέσα στο μυαλό σου?
Αναμφιβόλως στην εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζουν τα γεγονότα και τα επεισόδια, θα έλεγα, ειδικά αυτά που γίνονται στην Κρήτη, τα οποία εμένα με ξεπερνούν και νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και θα το πληρώσουν οι αγρότες, υπό την έννοια ότι ενώ η κοινωνία αρχικώς ήταν μαζί τους, γιατί αντιλαμβάνεται σε ένα βαθμό τα προβλήματά τους.
Χάνουν το δίκιο τους, δηλαδή.
Χάνουν το δίκιο τους. Δεν έχουν σε όλα δίκιο, και στο λέω ανθρώπους με αγροτική καταγωγή. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει μέχρι το 15 μου σε χωριό. Ξέρω καλά τι λέω. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είμαι κάποιος που γεννήθηκε στα Σαλόνια και δεν ξέρει. Ξέρω. Λέω λοιπόν, σε ορισμένα πράγματι έχουν δίκιο. Έχει κάνει επιλογή η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος του κόστους της αγροτικής παραγωγής να το επιδοτεί. Τελεία. Έχει κάνει όμως και μια άλλη επιλογή να στηρίξει την αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, δίνοντας τεράστια ποσά στη χώρα και όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να βελτιώσουν τις μεθόδους παραγωγής και στο ζωικό κεφάλαιο και στην αγροτική παραγωγή στις καλλιέργειες, και αυτά τα λεφτά δυστυχώς τα καθημάς σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει BMW, μπουζούκια και άλλα τεινά. Αυτά είναι προβλήματα που δεν τα έχει λύσει η ελληνική κοινωνία, δεν τα έχει λύσει ο αγροτικός κόσμος. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι από τα Καλάβρητα. Έχει μία ένωση ελληνικών συνεταιρισμών ιδρυθεί από το 1963. Ακριβώς στην ηλικία μου. Ο πατέρας μου λέγεται ιδρυτικό μέλος. Έχει πεθάνει 25 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν από τους ιδρυτές αυτής της ένωσης. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αυτή η ένωση συνεταιρισμών είναι κερδοφόρος επί 62 συναπτά έτη. Κάτι καλό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Έτυχε μέσα με ανθρώπους που είχαν μυαλό, φαντασία, μεράκι και φιλότιμο. Και επειδή η περιοχή είναι φτωχή κατά τα λοιπά, ο κτηνοτροφικός τομέας είναι που εν πάση περιπτώσει δίνει ένα εισόδημα στους ανθρώπους της Πέθρου, της δύσκολης της επαρχίας που τα 3/4 είναι βουνά και λαγκάδια. Λοιπόν, και πάει καλά. Υπάρχουν και στα Μπελάκια της Λάρισας και αλλού και σε πολλές περιοχές και στην Κοζάνη. Κάποιοι άνθρωποι που είχαν μυαλό και φιλότιμο ήταν πρωτοστάτες και έφτιαξαν συνεταιρισμούς που έδωσαν περισσότερο εισόδημα στους αγρότες. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι αγρότες πολύ προκομμένοι σε περιοχές ανά την Ελλάδα που έχουν προοδεύσει. Υπάρχουν και εκείνοι που είναι τις πρόσχερες λειτουργίες που κερδίζουμε σήμερα, τα τρώμε αύριο γεια σας πάλι από την αρχή και περιμένουμε πλωμένο το χέρι στο κράτος. Ο κράτος δεν μπορεί να δίνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι. Και να είχε περίσσευμα πόρων δεν επιτρέπεται η κρατική ενίσχυση παρά μόνον αυτές οι επιδοτήσεις που προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εδώ έχουμε το παράδοξο. Μερικοί να λένε έξω από την Ευρώπη και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ζητάνε περισσότερα κονδύλια. Είναι λίγο. Είναι και αυτό σημείο των καιρών.
Τα επιδόματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαγώθηκαν, λες?
Ναι, ότι έγιναν αδιαχρονικά εννοείς. Τα 180 τόσα δις. Είχε ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα Καθημερινή. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος είχε την τύχη να το μελετήσει. Που ήταν αναλυτικό. Πόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν στον αγροτικό τομέα και πού είναι. Κατά κανόνα φαγώθηκαν. Όποιοι είχαν μυαλό και γνώση, θα έκαναν κάτι περισσότερο και είναι και σήμερα σε καλή κατάσταση. Όσοι τα σπατάλησαν σε πρόσκαιρες απολαύσεις, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της εποχής.
Πώς βλέπεις να τελειώνει?
Ο αγροτικός τομέας απασχολεί περίπου 250.000 ανθρώπους. Κατ' επάγγελμα 275.000, κατ' επάγγελμα αγρότες. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Ο συνολικός αριθμός που επιδοτούνται στον αγροτικό τομέα, δηλαδή κάνουν και κάποια άλλη δουλειά και έχουν και κάποια γεωργική παραγωγή, είναι 600.000, 650.000, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτοί που πρέπει να προσεχθούν είναι αυτοί που παράγουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει την επιλογή να επιδοτεί την παραγωγή προϊόντων στα όρια της.
Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν παράγουν.
Πώς δεν υπάρχουν?
Και παίρνουν παρόλα αυτά επιδοτήσεις.
Το τελευταίο σκάνδαλο του ΟΠΕΚ, αυτό μας έδειξε. Μάλιστα. Ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τις τρύπες του συστήματος, ενός γελίου συστήματος, αν το δει κανείς, mm-hmm. πώς ήταν δομημένο, περιγελιότητα θα πω, πώς, αλλά επειδή βόλευε όλο το πολιτικό σύστημα, διαχρονικά εννοώ, κάναν όλοι τα στραβά μάτια ή κάναν ό,τι καταλαβαίνανε, εν πάση περιπτώσει, και πήγαμε και ήρθαμε. Είναι μία από τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας που την έχουμε πληρώσει πολλές φορές. Κάπου πρέπει να καταλήξει αυτή η υπόθεση και να κάσει και η κυβέρνηση με ανοιχτό μυαλό. Τους έδωσε μια αφορμή, καθυστέρησε να τους πληρώσει. Θες γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε? Είχε περισσότερες απαιτήσεις για ελέγχους λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Και ενώ έπρεπε να έχουν πάρει κάποια χρήματα μέχρι τέλος Οκτωβρίου, πήραν 5 τρίτων από αυτά που περίμεναν τέλος Νοεμβρίου. Αλλά όλα αυτά είναι αφορμές. Άμα καθίσουν σε ένα τραπέζι, θα βρουν την άκρη, νομίζω. Και θα... Γιατί υπάρχει μια διαφορά. Άλλες φορές φώναζαν και είχαν δίκιο γιατί δεν υπήρχαν τα λεφτά. Τώρα τα λεφτά υπάρχουν. Μάλιστα. Τα χρήματα υπάρχουν. Δεν είναι του ελληνική κυβέρνηση, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στο τραπέζι και πρέπει να βρουν ένα μηχανισμό ώστε να τα δώσουν με τον σωστό τρόπο, να μην χρειαστεί μετά από 2-3 χρόνια από την εποχή του αλήθου μνήμης όλα τα κοιλάδα τα λεφτά να τα γυρίζουν πίσω. Αλλά μια και μου είπε, για μένα το πολιτικό γεγονό σήμερα είναι άλλο. Είναι η συνέβρεση Κώστα Καραμαλή, Ευάγγελου Βενιζέλου στο ίδιο στην ίδια εκδήλωση.
Μάλιστα.
Να θυμίσω ότι ο Βάγιος Μεζέλος είχε πει ότι η καραμαλική πτέρυγα είναι η τρίτη συνιστόσα, τότε δεν θυμάμαι πώς το είχε πει, η καραμαγική συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αλλάζουν οι καιροί, οι άνθρωποι και τα πάθη ηρεμούν.
Βρέθηκαν...
Δεν έχει ακόμα μιλήσει ο κ. Ζέρος, ή τουλάχιστον δεν έχω πάει στην εκδήλωση, δεν έχω ακόμα υπόψη μου τι είπε.
Απλώς βρέθηκαν δηλαδή στην ίδια εκδήλωση ή υπάρχει κάτι παραπάνω.
Για τη δημοκρατία.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
στην εκδήλωση
ναι.
Way Min της εφημερίδας Δημοκρατία, η οποία περνούσε για 14 στον Ευάγη του Βενιζέλο. Προδότητον ανέβαζε, προδότητον κατέβαζε.
Μιλάμε με τον Παναγιώτη.
Καλό είναι να κατέβαζε.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που ξεχνάνε εύκολα πάντως. Γενικώς το λέω.
Αυτό είναι,
λόγος ειδικός,
αυτό είναι καλό στη δημοσιογραφία.
Ναι. Δεν ξεχνώ εύκολα. Όπως λέμε και για την Κύπρο, δεν ξεχνώ.
Παναγιώτη, ωραία. Ας κλείσουν δρόμους με τα τρακτέρ που κατεβαίνουν. Ποιο ήταν το σκεπτικό τους να πάνε να κλείσουν τα σύνορα επάνω στους Εύζωνες?
Αυτό είναι τιμωρία της πόλης ελληνικής κοινωνίας. Αυτά είναι... κακές συνήθειες του παρελθόντος.
Και στο αεροδρόμιο της Κρήτης γίναμε βούκινο τώρα.
Έχοντας τις ενοχές της και τις πολιτικές της φοβίες, ενέδωσε σε αυτόν, ήθελε να αποφύγει μια ευθεία σύγκρουση και επέτρεψε. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι λάθος, είναι κάτι χειρότερο από τιμωρία της κοινωνίας.
Μάλιστα. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ ότι πολλοί δημοσιογράφοι που εκτιμούμε έχουν γράψει βιβλίο. Ρωτήστε τον κύριο Λάμψια πότε θα γράψει αυτός.
Έχω αφήσει δύο βιβλία στη μέση. Ελπίζω κάπου θα τελειώσω.
Λοιπόν, έχεις κόσμο που το ζητάει.
Είμαι τεμπέλης μάλλον.
Ναι.
Ή μάλλον ή δουλεύω πολύ...
Τεμπέλης.
Δεν αρκετά να τελειώσω τα βιβλία.
Τεμπέλης δεν είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για την...
Καλό βράδυ.
Ήταν ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και σχολιαστής στην τηλεόραση του Sky. Άνοιξε για μας την αυλαία του νυχτερινού μας καθρέφτη. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε. Τι ωραία. Από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες του Μωρίς Ραβέλ ακούσαμε την πρώτη με σόλο πιάνο. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Earth News Radio. Δεν το συνηθίζω με τίποτε και ας είμαι αγγλόφωνος. Δεν υπάρχει ούτε ένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικός σταθμός στην Ευρώπη που να μην έχει τον τίτλο και το όνομά του στη γλώσσα της κάθε χώρας. Το είπα και εξαλάφρωσα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και τώρα θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Θηφρονίτη, ομότιμο καθηγητή ανοσολογίας στο τμήμα βιολογικών επιστημών και τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πάντοτε κάνουμε μια γόνιμη κουβέντα μαζί για θέματα του ενδιαφέροντος και της επιστήμης του, αλλά και της τρέχουσας, όπως λέμε, επικαιρότητα. Σήμερα θα αναφερθούμε καταρχάς, χωρίς φόβο και πάθος, στον τρόπο με τον οποίο οι αγρότες, νυν και αΐ, επιλέγουν να διεκδικήσουν ή και να επιβάλλουν τα αιτήματά τους. Καλησπέρα κύριε Θηφρονίτη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη, καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας όσο αφορά το Earth News Radio.
Θα με κυνηγήσουν.
Εμένα δεν μπορούν να με κυνηγήσουν. αυτό που είναι... Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, ότι είναι ιστορικός αυτός ο σταθμός και ήταν το πρώτο πρόγραμμα, γιατί ήταν το πρώτο πρόγραμμα που μετέδωσε στην ελληνική επικράτεια.
Γι' αυτό ονομάστηκε και είναι... πρώτο, έτσι.
Ναι, ναι. Mm. Και είναι κρίμα δηλαδή το ότι δεν σέβονται αυτό το...
Εντάξει. Εξελίσσονται τα πράγματα. Και...
νομίζω ναι. Πάρα πολύ θα συνεχίσουμε να το λέμε πρώτο.
Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στα βαριά και ανθυγινά, όπως λέμε. Το θέμα των αγροτών, το ξέρετε καλά.
Κοιτάξτε, ναι, δεν είμαι ειδικός.
Ναι.
Σίγουρα.
Αλλά τα παρακολουθώ.
Υπάρχει μία διάσταση για την οποία... έχω εμπίπτει στην ειδικότητά μου τα εμβόλια που ζητάνε για τα κουμπάρια τους. Αλλά θα ήθελα πριν μπούμε σε αυτό να πω δύο πράγματα για το θέμα της το οποίο με βασανίζει και είναι το θέμα της ανοχής στην παραβατικότητα. Είμαστε μια κοινωνία η οποία ανέχεται την παραβατικότητα και κατά κάποιο τρόπο έχει νομιμοποιηθεί. Και αυτό το βλέπουμε και με τους αγρότες, όπου κάθε χρόνο έχουμε τέτοια γεγονότα, ή σχεδόν κάθε χρόνο, και το βλέπουμε και με τους φοιτητές. Αν και τώρα τον τελευταίο χρόνο, 1-2 χρόνια, έχει
ηρεμήσει
κάπως η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο βασάνισε και βασανίζει την ελληνική κοινωνία πολλά χρόνια.
Τι εξήγηση έχετε εσείς κύριε Θηφρονίτη για αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια ανεκτικότητα αφενός από την πλευρά της κοινωνίας συνολικά. Ίσως αυτή η ανεκτικότητα έχει σχέση με την μεταπολιτευτική περίοδο που... αρχίσαμε να θεωρούμε ότι τα πάντα επιτρέπονται.
Μεταπολιτευτική περίοδο είχε και Πορτογαλία και Ισπανία. Δεν κάνουν έτσι.
Ναι, εμείς δεν ξέρω. Πραγματικά δεν είμαι κοινωνιολόγος, ούτε κάνω κοινωνική ψυχολογία για να μπορέσω να απαντήσω σε ένα τέτοιο ερώτημα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το ερώτημα. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό είναι ότι τα ίδια γινόταν για τόσα χρόνια, ας πούμε, και στο πανεπιστήμιο. Συνήθως δεν υπήρχαν καν τα αιτήματα, δεν ήταν καν προσδιορισμένα, όπως και τώρα με τους αγρότες. Άκουγα την εκπομπή το πρωί, την εκπομπή της κυρίας Μπαλτατζή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και μου έκανε εντύπωση, γιατί είχαν παίρνει συνεντεύξεις από αγρότες. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι ακριβώς, ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους. Και αν θέλουν να δουν την κυβέρνηση και υπό τι όρους θέλουν να δουν την κυβέρνηση. Ναι. Ειλικρινά δεν κατάλαβα, όπως βέβαια και πολλές φορές οι φοιτητές μας κάνουν καταλήψεις, οι οποίοι ήταν 3-4, πηγαίνανε μέσα στην Βρετανία ή έρχονταν στα γραφεία μας και μας λέγανε, ξέρετε, πήραμε απόφαση να κάνουμε κατάληψη. Να φύγετε από το γραφείο σας. Και αν τους έλεγες Μα καλά, γιατί να φύγω από το γραφείο μου, σου λέει, μα πήραμε απόφαση. Ποιο πήρε απόφαση, η Γενική μα συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου. Ναι, αλλά εγώ δεν ανήκω στο Φοιτητικό σα Συλλόγο, γιατί θα πρέπει να ακολουθήσω την απόφαση ενό οργάνου το οποίο δεν έχω καμία σχέση. Αυτό του φαίνονταν παράξενο. Άρα υπάρχει και ένα θέμα ότι η κοινωνία ανέχεται αυτό το πράγμα χωρίς να δίνει τις πραγματικές διαστάσεις. Χωρίς να...
Η ίδια
το πανεπιστήμιο ή τώρα η ίδια η κυβέρνηση, μπορώ να ευθύνες έχει και η δημοσιογραφία, δεν εξηγεί στους ανθρώπους αυτούς, στους αγρότες, ότι αυτό που κάνουν και να επιμείνει είναι παράνομο. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι κάποιοι άνθρωποι θεωρούν, όπως και οι φοιτητές μας, ότι αυτό είναι κάτι σεβαστό. Είναι αγώνας. Μα δεν είναι αγώνας. Ξέρετε,
ναι, το έχω σημειώσει τη λέξη αυτή, ο αγώνας. Πώς ορίζεται ο αγώνας?
Ο αγώνας για μένα καταρχήν είναι κάτι το οποίο έχει μια επικινδυνότητα. Ο αγώνας γίνεται και αυτοί που τον κάνουν τον αγώνα ξέρουν ότι αυτό έχει κάποιες συνέπειες ή πιθανόν έχει κάποιες συνέπειες. Τα παιδιά που είχαν κλειστεί στο Πανεπιστήμιο, να το φέρω έτσι σαν ένα παράδειγμα επειδή όλος ο κόσμος το ξέρει, ξέρανε ότι θα μπορούσαν είτε να βρισκόταν στη φυλακή είτε να βρισκόταν να σκοτωνόταν κιόλας. Το ξέρανε, είχαν πλήρη συνείδηση ότι υπήρχε ένα ρίσκο εκεί πέρα.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για αγώνα και να απαιτούμε να καταλαμβάνουμε τελωνία, να κλείνουμε τελωνία, να κλείνουμε αεροδρόμια και να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν συνέπειες. Αν αντιδράσει η αστυνομία, ξεσηκώνεται όλος ο κόσμος κατά της αστυνομίας.
Ναι. Εκείνο που με ξεπερνάει πραγματικά, κύριε Θηφρονίτη μου, είναι το εξής. Εγώ φοιτησα στη φυσικομαθηματική σχολή, στο μαθηματικό τμήμα, και υπήρχαν πολλά τέτοια. Βεβαίως ήταν και οι εποχές αμέσως μετά από τη δικτατορία, που ήταν ένα blow up και περισσότερο ήμασταν στους δρόμους παρά στα αμφιθέατρα. Όμως ανθρώπους που είχα γνωρίσει και που ήταν ταραξίες, εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιοι από αυτούς πήγανε στο εξωτερικό και βρεθήκαμε μαζί στο εξωτερικό, ήταν παναγίτσες εκεί πέρα, χωρίς να τους απειλήσει και κάτι. Γιατί?
Βεβαίως.
Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχουν σεβασμό στο κράτος εδώ, αλλά έχουν σεβασμό, ξέρω εγώ, στο Ντίσελντορφ, στο Μάντσεστερ.
Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Ναι, αλλά αυτό είναι ευθύνη και του κράτους. Είναι ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Δέστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Η αντιπολίτευση, η αρχηγή της αντιπολίτευσης, θα ακούω στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω ποιοι από όλους, πηγαίνουν στα μπλόκα.
Μάλιστα.
Για να επιβραβεύσουν τους εντός εισαγωγικών αγωνιζόμενους αγρότες.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Θηφρονίτη, ομότιμο καθηγητή ανοσολογίας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Έχετε κάτι να μας πείτε πάνω στο αντικείμενο της σπουδής σας?
Κοιτάξτε, αυτό που είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζω καλά είναι το θέμα των εμβολίων.
Ναι.
Λοιπόν, δεν είμαι κτηνίατρος βέβαια, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω σαν κτηνίατρος, ούτε μπορώ να... Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι τα εμβόλια, το κάθε εμβόλιο για την κάθε ασθένεια, έχει διαφορετικές παραμέτρους. Μία από αυτές τις παραμέτρους είναι η κάλυψη. Δηλαδή, τα εμβόλια για την ηλαρά, την ευλογιά κτλ., έχουν 100% κάλυψη και καλυπτόμαστε για όλη μας τη ζωή. Υπάρχουν εμβόλια τα οποία καλύπτεσαι για ένα χρόνο, όπως είναι τα εμβόλια της γρήπης. Τα λέω αυτά, είναι πράγματα τα οποία νομίζω τα καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι. Υπάρχουν εμβόλια όπως το εμβόλιο για τον COVID, τα οποία Επίσης καλύπτουν για ένα χρόνο, δηλαδή σου λένε να επαναλάβεις κάθε χρόνο κτλ. Και επίσης δεν είναι αυτό που λέμε στήρα. Δηλαδή τι θα πει στήρα, θα πει ότι δεν, κατά το διάστημα της κάλυψης δεν μπορείς να κολλήσεις. Κολλάς, μπορεί να κολλήσεις, απλώς είναι πιο ελαφριά είναι πιο ελαφριά τα συμπτώματα. Και επίσης υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, η παράμετρος η οποία υπάρχουν διάφορες μορφές εμβολίων, μπορεί να είναι απλώς μια ουσία, μια πρωτεΐνη από το παθογόνο ή μπορεί να είναι ολόκληρο το παθογόνο εξασθενημένο.
Μάλιστα.
Τώρα με την ηλαρά των προβάτων, από αυτά που έχω διαβάσει πρόκειται για ένα εξασθενημένο ιό, αλλά είναι ο ιός, ο ίδιος ο ιός, και έχει μια κάλυψη η οποία είναι 50%. Δηλαδή εξασφαλίζει τι, ότι το 50% των προβάτων δεν θα ασθενήσουν.
Μάλιστα.
Το άλλο 50% μολύνεται και μπορεί να μεταδώσει. Δεν υπάρχει, όταν ακούω δηλαδή που λένε σαν αίτημα ότι να λύσει την κρίση της ευλογιάς η κυβέρνηση, να δώσει λύση. Μα δεν υπάρχει τέτοια λύση. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο να δώσει λύση. Οι μόνοι που μπορούν να δώσουν λύση είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτά που τους λένε οι ειδικοί.
Μάλιστα.
Και οι ειδικοί, οι οποίες είναι οι δύο κτηνιατρικές της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης και της Καρδίτσας, έχουν βγάλει ανακοινώσεις όπου λένε ότι δεν υπάρχει κάλυψη και δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι η καραντίνα. Είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι γνωστός εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ίσως όχι εκατοντάδες, υπερβάλλω, αλλά πάνω από 100 χρόνια.
Μάλιστα.
Είναι ο μόνος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Μιλάτε με κάποιον που γεννήθηκε στην Αφρική και αν δεν έκανε όλα τα παιδιά τα εμβόλια που έπρεπε να γίνουν τότε, νομίζω δεν θα ήμασταν ζωντανοί σήμερα.
Βέβαια. Η πολιομελίτιδα, η ευλογιά. Η ευλογιά έχει ένα ποσοστό θανάτου, το οποίο είναι η ανθρώπινη ευλογιά, η οποία είναι στο 30%.
Και τώρα που μιλάμε. Είναι.
Δεν υπάρχει πλέον ευλογία, έχει εξαφανιστεί λόγω των εμβολίων.
Ευτυχώς.
Δεν υπάρχει πουθενά. Το τελευταίο θύμα ήταν το 1979.
Ορίστε. Μάλιστα.
Αυτό έγινε διότι υπήρχαν τα εμβόλια.
Κύριε Θηφρονίτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Αν είχα και περισσότερο καιρό θα τον καταναλώναμε μαζί. Να είσαστε καλά και σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας
ευχαριστώ. Καλές
και
γιορτές.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλές γιορτές.
Γεια σας κύριε Μιχαλή. Γεια σας. Καλές γιορτές. Γεια σας.
Εδώ είμαστε λοιπόν 20 και 48 πρώτα λεπτά. Από σήμερα η Βάλια Καϊμάκη, η γκουρού μας για τα social media, θα λείψει σε εκπαιδευτική άδεια για 2 εβδομάδες. Μιας και δεν είναι εδώ όμως, θα διαβάσουμε μια είδηση που σίγουρα θα το έκανε θέμα στο ένθετό μας η Βαγιούλα. Το X, πρώην Twitter του Elon Musk, εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει διαφημίσεις στην πλατφόρμα του. Μια κίνηση που έρχεται λίγες μέρες αφότου η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην ιστοσελίδα του Elon Musk για τα μπλε tick badges της, εκείνα τα εμβλήματα που βλέπουμε στο Twitter. Λοιπόν, ο Νικίτα Μπίερ, ο οποίος κατέχει ανώτερη θέση στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης αυτήν, κατηγόρησε τη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο διαφημιστικό της σύστημα για να μην προωθήσει την ανάρτησή της σχετικά με το πρόστιμο την Παρασκευή. Φαίνεται λοιπόν ότι πιστεύετε ότι οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν και για τον λογαριασμό σας, είπε ο Μπίερ αναφερόμενος στο λογαριασμό της Κομισιόν στο X. Επομένως κατέληξε, ο διαφημιστικός σας λογαριασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τερματιστεί. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο BBC ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί πάντα όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με καλή πίστη. Χάρι Μπελαφόντε, το τραγούδι «Βενεζουέλα», τραγούδι που σχετίζεται κάπως και με την σκέψη της ημέρας που ακολουθεί από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος θα μας θυμίσει μια παλιά φράση που θα θέλαμε όμως να ξεχάσουμε, διότι λεγόταν σε δύσκολους καιρούς. Είναι η φράση «διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις», αλλά χωρίς αυτές.
Ο ημιπλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνεί στον ισόβιο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Έτσι ονομάζουμε τώρα τους δικτάτορες. Φίλτατε Μαδούρο, πάρε την οικογένεια και δίνε του από τη χώρα όσο έχεις καιρό. Αλλιώς, σου ετοιμάζω μια ειδική επιχείρηση, έτσι ονομάζουμε τώρα τις εισβολές, και θα κλαις με μαύρο δάκρυ στις φυλακή στα σίδερα που είναι για τους λεβέντες. Δεν μου κάνει εντύπωση. Εδώ έχει προαναγγείλει την προσάρτηση του Καναδά και της Γρυλανδίας. Το ξέχασε στον δρόμο και ποτέ δεν ξέρεις. Στη Βενεζουέλα θα κόλλαγε. Μου κάνει εντύπωση. Ουδής εκ των συμμάχων του απειλούμενου Μαδούρο, Ρωσία, Κίνα, Ιράν και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις δεν δείχνει να νοιάζεται. Μια διαμαρτυρία, ένα μήνυμα συμπαράστασης. Ένα τι τίβισμα, βρε αδερφέ. Τίποτα. Ούτε καν ο φίλος του Αλέξης που έστειλε τον κολλητό του, θυμόσαστε, τον Νίκο τον Παπά, να τρέχει στα σούπερ μάρκετ του Καράκας για να ψωνίσει για τη χώρα μας, πριν αρχίσουμε τα νταούλια αυτό. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι την ίδια στιγμή ο Τραμπ εγκαταλείπει πλήρως την Ουκρανία στις ορέξεις του Πούτιν και μαλώνει την άτακτη Ευρώπη που θεωρεί ότι η βίαιη αλλαγή των συνόρων μιας ευρωπαϊκής χώρας είναι μάλλον κακό πράγμα και γνωρίζει ότι ενός κακού μοίρια έπονται. Μπροστά μας και πάλι το μοίρασμα του κόσμου σε ζώνες επιρροής ή μάλλον αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Το άρωμα της συμφωνίας της Γιάλτας κρατά ακόμα. Μόνο το κουκουέ δεν το έχει πιστέψει με τα γνωστά αποτελέσματα. Θα ήθελα να μου κάνει εντύπωση το ότι στη χώρα μας οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις, αυτές που εκλιπαρούσαν ένα βλέμμα του Οδυσσέα από την πλατεία και τον εξώστη του Παλάς, ξέσπασαν σε λυτρωτικό χειροκρότημα στα λόγια του ηγέτη. Να σταθούμε απέναντι στη ρώσικη εισβολή, αλλά όχι στην αντιρωσική ιστερία. Μπράβο για την ιστερία. Δηλαδή, δεν σου αρέσουν οι εισβολές, αλλά να μην γινόμαστε και ιστερικοί, σιγά τώρα. Δηλαδή, πόσο απέναντι στέκεσαι? Καθόλου. Διότι θεωρείς ότι η Ρωσία δικαιούται να επέμβει σε μια χώρα που θεωρεί γειτονιά της. Να, όπως και ο Τραμπ. Θυμίζω ότι το βασικό επιχείρημα των απολογητών του δικτάτορα Πούτιν ήταν ότι η Ουκρανία ήθελε, μα πως τόλμησε, να μπει στο ΝΑΤΟ. Υπήρξαν και άλλες δικαιολογίες. Τελευταία θυμήθηκαν τη διαφθορά του Ζελένσκι ή αντίστοιχα του κακού Μαδούρο που πουλάει ναρκωτικά στα αγνά Αμερικανόπουλα. Θα ήθελα να πω ότι είναι κωμικό να εγκαλεί ειδικά ο Τραμπ και ο Πούτιν κάποιον για διαφθορά. Αλλά όχι. Ουδεμία σχέση έχει η επίκληση της ηθικής με τη δικαίωση της κατάλυσης της εθνικής ανεξαρτησίας και ακεραιότητας. Το θλιβερό δεν είναι ότι αυτό είναι σύνηθες από τους διεθνείς τραμπούκους. Το θλιβερό είναι ότι ο νόμος της ισχύως γίνεται αποδεκτός από τους επικαλούμενους την πρόοδο. Γίνεται αποδεκτό ότι η Ουκρανία, όπως και η Βενεζουέλα, δεν μπορεί να επιλέγει τους συμμάχους ή την κυβέρνησή της. Υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ισχυρού γείτονα. Όπως έγινε, με τα βαΐων αποδεκτό ότι η Σοβιετική Ένωση δικαίως κατέβαζε τα τάγκ στη Βουδαπέστη και στην Πράγα και δικαίως οργάνωσε πραξικοπήματα στη Χιλή και την Αργεντινή η CIA. Είχαμε και την ησυχία μας. Αφού είπε και ο Μάρξ, οι προλετάροι δεν έχουν πατρίδα, ούτε και η Επανάσταση σύνορα, οπότε τι μας νοιάζει αν αλλάζουν που και που.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη, διότι δεν συνεμορφώθην. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο με αντιπροσωπεύει αυτόν τον καιρό απολύτως. Είναι με την Σάρα Μπράιτμαν, την σοπράνο και τον τενόρο τον Ανδρέα Μποτσέλη. Time to say goodbye. Γεια σας.
Sei lontana, sogno all'orizzonte, manca l'erba.